ebere kwe ali serido kele ihere ne kurimo tonahui no tutu to plejegbre ko tuonoke o nyiswada tete inu nyiswa nyila moise ne nyule te ori to ple agbe aigbe tutu lenu kele nyiswa akaigbo ko te ori chono apipenu ke nyiswa ye te onu to ple aigbe tutu le enegbo opo ta po kayu kayu agbe oko gburi ho ai hegbro onyo da nyiswa agmaye negbro kregbro agbe mo na pitunule oko chane yo ne pata eko we tebre eko ke wo fradu no grepo oha to nyiswa atamo kele ihe gbro no kulimo ke gbro aho anono no apale nili ke o pale no ye ke obao dagbra kanu po gbro aho anono onyo da nyiswa agmaye ne gbro braka kele gbro aho anono no yemo ke tebre ne yo onu goromo neko ke wo hun to pre tole po ke o nyiswa acho hono atamo kregbro aho anono kulimo dokurie nene weli owura goro rule bi onye yere dokurie da dokurie agbe ne na hwire no to nyiswa tuila oko ada ko he kre dokurie agbe wono ya nele onu goromo neko kulimo diride nele onye manida kre dokurie do agbe wono ke na hongbo oko dumo airo akotuno o galahai no ne weli oko happy honu he eko ke nyiswa atiti chere lao ke o dokuye agbe ke o tuo tuyo hongbo tuyo hon agbe awe no nyiswa alele nyungi onye na huto emo nyiswa neke tuo wawawe egri dokuye agbe lugbo kele wawawe agbe gbo ke chono pinyo braka o chono adablole bra kele dokuye agbe ke ejenu nyiswa muna hui adekuku wula ke ne enemo ke tople bi indi ebo yiri ama mole te ke ne onu tople agbe aigbe tutule ene nyrewo ke chono pinyule yihegbro no mopa ejinu omure wa chono piku anu ke bro aho anono kurimo chono pinyo bloka do no le pawo do nu kele yiro kurimo bia bo le pa yi ole gba urugba tople adabru oha ke o nyiswa acho hono atamu ejinu nyiswa mo ade kuku ko na hwi ade kuku wura tope agbe ne nyiswa ahi yule kulimo na onye amoto emo tibino ihe gburuno odio hi rude wa ogbo ape ke na hwi bo pale gburu aho anono mu omo mai ne gburu gbaka ehe yire rude wa ogbo ape ke na hwi bo mbe nyiswa yite tope agbe ne ye amoto emo yusu no hete acho hono aike tople ke agbe emo uruba tople ko tople yehe olaha to nyiswa acho hono atamu edene idirewe binue na hwino ocho hore agbe ha bisiyo wabri ye ke onyiswa ye na hwino ocho hono pi okwa butu nyane nuo emo didi tople ko nina dehe ko te udi chono atople ale yiranu edinu emo ye si ke onye swaye nyane yi agbe ijirewe bekeke tuna hui awore nyiswa no tuugbre kere tigbi kurimo egbe gbagba ti enye o epo iri nyiswa yale yusu akiki tople bi te yusu kristo diklele no mokre nyiswa ate ono pinyo braka no nyenu akwa nyiswa he akwa kebonwele nyiswa akayido no okwagbo olekwanu kere yakomo obwane oche oye ehi yu nyiswa akayu no mo moise pola ede na hui ode kayu agbe po nyiswa agbe no po ple ode no kura bokene nyiswa acho honu pinyo brake no one no amo jukwe heri te onu urugba to ple ema urobe po brobe adabrugba kele nyiswa akayu agbro ahon anono mo omo mayene grugbraka ene yero kene yisu krisu nu omu nyiswa hwemo ede nu omo nyiswa le bati nyiswa motuna hui ade kuku wura ke yesu kristo meye te ole nyiswa hwe mumumu ode urugba tople adabrugba ke agbe ohe chohoro ogba ajonu adabru onu pawodo omu nyiswa hwe mu adabru agbe nonwe nyiswa owura anide kuku owa amo te krote yegbo yeheire atiti noni bunugurobe ko brobe adabru ko brigba ohi apupu bogbro na hwinore owurate. ode oyesi ke onyi soaye ejenu nami agbe omo oyesi emote ruba tople adablo kolakre ke Yesu Kristo adablo neke kre ohi ruba tople adablo nomo Yesu Kristo agbe ode de kukunu oha ajono onyi ajono nyiswa kere nyiswa ayu ohi kro akre kurimo adablo no nyenu ane wore mo oyesi ane hakle lele ile ile tople nunu ile kokoya ke amokro hi nyiswa aku anu te Yesu Kristo nule anunue no mo na hono oni nyiswa kotuna yuhe agba hono nyiswa otwiri rare okotuna yuhe de agbe ate na huinu nyiswa da kebo ya ana huimo odi nyi kro irairo onene weli odi kro raro agbe ne ko enue Yesu Kristo agbe okuni ke onale akukwe agbe kurimu ogbra na hui ke owa de kuku ulanuwo tino ko yiri oke ne lale yeheri akrigbo ayene emo biana hu bo kirikirnie enyitu emo biane ko ke banu na kuko tople awwe ye okoboko pre omotople agbe wo bia bo ke nie kro ye kirinie no okiri edikriko ke bia bo ko pre kirinie agbe ekokri kere agbegbe yino nyiswa tuwe oko adako he inewemu te nyiswa lai heri mutuwe onone bula urugbade ejinu omo adablo gbogura omo yiri agbe tuwe oko adako he yiri agbe emokriko te hila atiri tete ibeno nyiswa nyila anahui moise hila nokre ple ola bro yuo ko urobe he oba adablo ko ni hemo opupu yimole onuwe kwa hugba omo kotro johole onyinole dablo agbemo ogbra dablo agbe tete ikirniele ko nahwi bino oniyo ogbro we dablo le te onu dablo agbe regbra yeke opo ono
dego nemo dablo no nsu anu otuere oko amohe ole amo baturi agbe yie
te owo nahwi dablo ale gbra mo yi ogbro we le nyiswa atapoka yuno ko kwanu tople bino he ene de kayu agbebo omoba ongiswada yeheri atete inone buru dablo omongiswa atapo kayu regbra okoto pri bino ene de kayu agbebo ejenu emoyesi ke ongiswaye topleno ode dablo regbra edehuo huru de deogbope ke ngiswa bawura tuna hui adekuku bia bode chonu dablo bubura ayene emongiswa atapo kayu no moise pola omola nyiswa ahapo kayu no ore yakomo ayewe de ne nyiswa atapo kayu agbe ko agbo atapre he okwabo gbere rugba tople adablo le ejenu emoyesi ewe no ye te moyisi atite yi iya tutunu ke be ya nyiswa ahapo kayu no mo ore yakomo ehwa hapo chohono ohi rugba tople achohono mo hapo chohono agbe no mo Yesu Kristo anyeni ye emo Yesu Kristo dere nyiswa akayu nugbopa tunahipo. Kayu agbe omo nyiswa ahapo kayu aiwe dene. Ke omeyi ke omule yakomo te nyiswa lele te tinile mugbo. Ke ongina o nyiswa yegbo onyuda ke o anetamo. Jukwe achonu pinyogwa ka meyi ene yiro. Okobo pale nyiswa akayu agbro aho anonomo. Omo mayene brugbaka. Bea bolepa yi oba ugba tople adablo. Ede agbe adablo one gbolele Yesu Kristo meye oha ajonu ni onyi ajonu nyiswa ki uchohunwo omeye onu ajonu ahawo do ede we proplo bia bonula ajonu ahawe proplo ki uchohunwo yikwela legbo te nyiswa nula kro odila nu su aye we proplo ke ode su aye we proplo nu onu le diwo do lele botigbo ani yiri onyi ajonu nyiswa ki uchohunwo edinu omo na hui ada kukuwula omo wa te kro te yegbo ele na hun bon yo onu ko wodo boko yeke omo o nyiswa ye edinu nyiswa agbe omo ba ti lepo ke Yesu Kristo ada ni we mu onu la ko wodo te omo la ko ye onyi ajo lo nyiswa ki o cho hunwo edinu omo na hui ada kukuwula odile lele ni di bia bo dile ede omo na hui ada kukuwula ate ke odilele di ejenu na huino onyopre omuwa.